Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepdiýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Pandemiýa sebäpli girdilen hereket çäklendirmelerinden soň oktýabryň ahyrlaryna Tatarstandan Türkmenistana getirilen 274 raýatyň arasynda 7 adamyň ikinji koronavirus testi aradan 10 gün geçenden soň pozitiw netije görkezdi. Olaryň ýurda getirilen güni tapşyran testleri negatif netije görkezipdi. Bu aralykda ýurtda virusyň ýaýlamagyna garşy göreşýän saglyk işgärlerine hökümet tarapynyň wada berilen goşmaça töleýler häzirki wagtda tölenmeýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. 27 oktýabrda Azatlygyň habarçylary Tatarstanyň Kazan şäherinde galan türkmen raýatlarynyň ýurda getirilmegine garaşlyanyny habar berdi. Türkmen Portal neşri 200'den qovraq Türkmen rayetinin 28. oktyabr günü gece Türkmenistan Hua Yolları Kampanyasının yörüytü qatını varqalı Kazanın Türkmen avada getirilendiğini xabar verdi. 9. noyabrda xabarçimiz yurda getirilen Ağlavası studentlerden varat 274 rayetten 7 adamın koronavirus testinin aradan 10 gün tüvrü vaxtsan pozitif netice vörködönlüğünü, olorun yurda gelenüğünü tavsıran testlerinin negatif netice vörködönlüğünü xabar verdi. Yurt taşından gelip düşen vaatlar olordun birinci analiz alınlı, olorda COVID-19 alamatları yoktu. Aradan 10 gün geçenden son, ikinci varlığda 7 adamın testi pozitif netice vörködü. Olor hedirki vaatda Türkmen avadın yokunç keseleri hastahanasına geçirildi deyip xabarçı xabar verdi. Yurda getirilen raýatlaryň aglabasynyň okuwy tamamlap ýygyna dolanan raýatlardygyny sözüne goşdy. Olardyň bir Tatarstanyny bilim alan raýatlar däl etem olaryň arasynda Russiýanyň Saratow, Rostow, Nadon ýaly şäherlerini bilim alan talipler bar diýip Azatlygyň habarçy aýtdy. Türkmen hökümeti awgustyň soňky 10 günlüginden başlap pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny evakuasiýa etmek işlerini ýygjymlaşdyrdy. Yurda getirilen raýatlar belirlenen tertipde wagtlaýyn türkmen Adın karantin merkezlerine saklanýarlar. Türkmenistanyň sağlyk edaralary şu wagta çyn ýurtda resmi taýdan hasaba alynan koronavirus hadiseleri barada habar bermedi. Bu aralykda ýokunç keseliň ýurda getirilmegine we onuň ýaýramagyna garşy göreşýän sağlyk işgärleriniň aýlyklarynyň üstüne hökümetiň sentýabr aýyna wada beren goşmaça töleýleri häzirki wagtda tölenmeýär. Sağlyk işgärleriniň en çemesi bu töleýin 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap tölenip başlanmagyna umyt bildirýärler. Halk maslahatynyň soňky mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7 ýokunç kesele garşy göreşýän sağlyk goraýşy işgärleriniň aýlyklaryna goşmaça hak tölemegi teklip etdi we 25 sentýabrda degişli karara gol çekdi. Ýatda halk maslahatyna pandemiýa garşy göreşýän medisina işgärleriniň aýlyklarynyň üstüne 15 götürüm goşmaça hak tölemeli diýilen karara gol çekildi. Ýöne şol karary halk maslahatyna galdy. Hiç ýyly töleg ýok diýip Azatlygyň habarçysy sağlyk işgärlerine salgylanyp habar berdi. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir ýerli synçy bu kararyň pandemiýa döwrüne güýje girendigini, bütün dünýä sağlyk guramasynyň koronavirusy mart aýyna pandemiýa ýygnan edendigini we muňa laýyklykda türkmen hökümetiniň wada beren goşmaça hak tölegini retrospektiv görnüşünü marttan bäri geçen döwür öz üçin alýan görnüşde sağlyk işgärlerine tölemelidigini öňe sürdi. Türkmenistana sağlyk işgärleriniň anyk haýsy wagtdan bäri pandemiýa garşy göreşýändigi, olaryň virus alamatly adamlary anyk haýsy wagtdan bäri bejerýändigi barada resmi maglumat ma'lum edilmeýär. Döwlet medpugatyna çap edilen degişli karar şeýle diýýär: Dünýäde dören 7 ýokunç keseliň ýurda getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almagyň çägini raýatlaryň sağlygyny berkitmegi we gormağa qatnaşan döwlet sağlyk goraýşy edaralarynyň sağlyk goraýşy işgärleriniň aýlyk zähmet haklaryny şol işleri ýerine ýetirýän döwürniň dowamyny degişli tertibe laýyklykda olaryň aýlyk zähmet haklaryny 15 götürüm möçberde goşmaça hak tölemek belenildi. Tekste sağlyk işgärleriniň şol işleri ýerine ýetirýän döwürniň haýsy wagt aralygyny öz üçin alýanlygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Ýöne muňa goşmaça hökmüne 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap ýurdun barmaz kyn bolan çet obalaryna zähmet çeken sağlyk işgärleriniň aýlyklaryna 20 götürüm goşmaça hak tölemek. Beýleki obalaryň sağlyk işgärlerine 10% goşmaça hak tölemek kararlaşdyryldy. Adalaşdyrsak bu ýerde sağlyk işgärleriniň dürli toporlarynyň aýlyklaryna 15%, 20% ve 10% koşmaçı hak tölemek varada gurrun var yar. Bunun üstesine 2021 yılın 1. yanvarından başlayıp tutuş yurt boyunca devlet edarlarının aylık hakları 10% yokurlanı. Şol 15 götürüm koşmaçı pulu 2020 yılın bücreti kabul edilen vakti gözününe tutulmandır ve hedir ki vakti şol 15 götürüm pulu tölemeğe serişte yok deyip yağdaydan havarlı çeşme azatlığın havarçısına gurrun verdi. İnni 2021 yılın tədi büccetinden tölərlər deyib bir medisini işgəri xavarçı bilən söhbət döşlükdə ümit bildirdi.
Azadlık Radiosu YouTube'da Azadlık Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden xavarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilən video yazgılar arqalı iletmi metbuğutta beyan edilməyən halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azadlık Radiosu, Azad Xavar, Azadlık Online, Azadlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azadlık Radiosu'na tomuşuçu olmağı, qoldovçu olmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepli yer Azadlık Radiosu'ya haberler günlülü gepleşimimizi devam ettiriyarız. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Paytaxt Aşgabatyň orta mekteplerinde okuwçylaryň ve muallimleriň maska rejimini berjaý edişine gözegçilikler güýçlendirildi. Bu gözegçilikler orta mekteplerin çägine yerleştirilen polisiýa işgärleri tarapyndan amala aşyrylýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Paytaxtyň polisiýa işgärleri sapak ara kesmelerinde orta mekteplerin çägine aýlanýarlar ve okuwçylaryň hemde muallimleriň agyz burun örtüklerini akmak baradaki talapları bercay edişine gözökçülük ediyerler. Bu çare son kugunlarda güçlendirildi deyip gidliğinlik şertinde sökötteş olan haberçi 6. noyabrda gurrun berdi. Onun aytmağına göre bu talabı bodan başlanmış sınıf okuçlarına dine dilden duyduruş beriliyer. Şol bir vakta talabı bercay etmedik yukarı sınıf okuçlarına cerime salınıyer. Polisiya işgärleri başlanmış sınıflarda okuyan okuçların içinde maska dakın ya da dine ağzını örtün çağılara körpü maskanı burnuna çek ya da maskanı dak deyip aydiyarlar. İmma onun yukarı sınıflarda okuyan okuçlar mektebin 100 metr koloyunda yerleşen dayanç nokotlarına ekidiler deyip haberçi aytti. Onun sözlerine göre polisiya işgärleri bu yere eltilen yukarı sınıf okuçların inatalarına can edip onları dayanç nokotlarına çağırıyarlar. İnatalara çağırlar için 20 manat möçöründe cerime tölöttürüyor. Polisiýa işgärleriniň ençemesiniň adatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä, maska rejimini bozanlary ýüze çykarmak we cezalandyrmak boýunça çäreler tutuş ýurtda güýçlendirilipdir. Bu çäreleriň berjaý edilşine goşunt goşmaýan polisiýa işgärlerine de işden kowulma howpy awanýar. Çağlarymyzyň aç galmagyndan ala edip bizden edilýän talaby berjaý etmeli bolýarys diýip polisiýa işgärleriniň biri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Adatlık Radyosu baydılanlar varada Aşgabatyň şehir häkimliginden, sağlık ve bilim bölümlerinden goşmaça maglumat alıp bilmedi. Türkmen häkimiyetleri yurtta koronavirusun bardığını ikrar etmese de sonki iki heptanın devamında COVID-19 keseli bilen bağlanışıklı girden çäklendirmelerini hasa güçlendirdi. Bunun çäginde yurtta maska giymek talabı gittikçe putolundurulýar. Şeyle de içeri kıgatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzaldyldy. Şu aýyň başynda bolsa adatlygyň Aşgabatda habarçylary ilat köpçüliginiň ýurdun içinde hereket etmek üçin hökmany bolan resmi namalary almak üçin derur bolan koronavirus testlerinden geçip bilmeýändigini habar berdiler. Indi testden geçmek we siýahat resmi namasyny almak isleýänlerden işe çağırış haty, iş sapary we hastahanadan telegramma ýaly esaslı bir sebäp talap edilýär. Bu çäklendirmeler putolandyrylmazdan bir näçe gün öň adatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri türkmen hökümetiniň karantin çärelerini hasa güýçlendirmek planlary barada habar berdiler. Olar hususan da 1 noýabrdan häkimetleriň içerki uçuşlary togtadyp, sewitleriň arasyndaky hereketi düýbinden ýapyp we hususy köpçülikliň çäreleri gadagyn edip biljekdigini aýtdylar. Türkmenistan öz çäklendirji çärelerini ýiti ýokunç keselleriň ýurda getirilmeginiň we bayramının önünü almak tağlaları bilen düşündürüp, yurtta COVID-19 keteli bilen keteleyen yekece adamı hataba almandığını öne sürüyor.
Türkmenistan'da internet bölgüdüne sayfon 3 ulgumu bilen bölgüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradın.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Farawun yaşayıcıları Ahal vilayetine paxta yığmağa uğradılar. Resmi metbuğut yurdun paxta plan borçnamasının üstünlüklü bercai edilendiğini xabar veren vaqtı. Hem de yurtta vilayetlerin arasını pandemiya sebeple girdilen hareket çektirmelere saklanıp kalyan mahali. Hakimiyetler Levavın fara ve travının yaşayıcılarını yığım için Ahal vilayetinin qovuçu meydanlarına çeker. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 6. noyabrda xabar verdi. Onun mağlumatlarına göre paxta yığmağı üçün büdcət işgərləri öz ornunu haqına tutma adımı verməli. Kərinəçləyxanların olsa yığımı özləri qatnaşmalı. Farabda büdcət işgərləri öz ornunu yığım çuğratmalı. Kərinəçləyxanların özləri gitməli. Olur axal vilayətini paxta yığma qatnaşmalı edildilər deyib xabarçı xabar verdi. Farablı yaşayıcıların axal vilayətini yığıma çəkilməyi etrafın özünü paxta yığmaq işlərinin tamamlanmağının İzyanına qavot gelyar. 29. oktyabrda Azatlık Radyosu'nun xabarçısı noyabrdan başlap Farav etrafının qovuçu meydanlarına yığma işlerinin tamamlanyanını, 31. oktyabrdan son Levaplı dayxanların yetiştiren paxta hasılını ambarxanaların qabul etmeyecektiğini xabar verdi. Paxtalar dine kombayn bilen yığılır ve devlet hayırına geçirilir. Kərinəçilere dine 1. noyabr içinde tavşıran paxta hasılı için tölöy tölöncöktüğü varada mağlumatlar var deyip Levaplı kərinəçilerin biri xabarçıyımıza gurrun verdi. Ahal vilayetine yığımı çekilen rayetlerin hatırını Levavın obu hizmet önümçülük birleşiklerinin işgərleri hem var. Büdcet işgərleri ve dayxanlar şeyle de etrapların obu hizmet işgərleri Ahal vilayetinin Göktöpe, Sarağıt, Tecen, Altınasır, Kaqı ve Bava dayxan etraplarının qovuçu meydanlarına yığımı çekiler deyip Azatlık Radyosu'nun xabarçı saytdi. Hakimiyetlerin Levaplı yaşayıcıları Ahal'ı yığımı çekmek işleri yurtta vilayetlerin arasına hareket çeklendirmelerinin güçlü Katma uçaklendirmelerinin önümüzdeki yıl içini saklanıp kalan vaxtına qavat geliyar. Yöne xabarçinin mağlumatlarına göre paxtaçıları Levap'tan axalı daşamaq işleri yürütü köpçülük transport serişteleri arkalı yolu qoyuluyar. Adamları velayette içerki katma uları amala asırıyan köyünü avtobuslar bilen əkitmek planlaştırılıyar deyip xabarçı Levap'tan xabar verdi. Onun mağlumatlarına göre yığım işlerini 25. noyabr içini devam ettirmek gödününü tutuluyar. 6. noyabr günü öğlen fakat bir de 15 tuğru avtobus adımlar alıp axala tarıp yolu düşür deyip Azatlığın xabarçısı Sevit'ten xabar verdi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın Devlet Xabarlar Agentliği Türkmen hükümetinin 5. noyabrda geçiren hükümet masrafına salgılanıp Türkmenistan boyunca paxta plan borçnamasının yerine getirilendiğini xabar verdi. Resmi metbuğatı göre yurdun obu huculuk puğduğunu gözövçülük ediyen vice premier Efen Murat Uradgeldiyev şartnamalayın borçnamanın yerine getirilendiği varada Prezidenti xasavat verdi. Türkmenistan bu yıl 1,250,000 tonna paxta hasılını yığınmağı planlaştırıbdı. Adam hukuklarını koruyucu halkarı qurumalar Türkmenistan'ın paxta önümçülüğünü mecburi zähmetten peydalanılmağını tanqid ediyerler.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili etçiyeriz. Gepleyer Adatlık Radyosu'ya haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un ve müňlerçe adamın gatnaşmagynda güýzgü bag ekmek mögsümine badalga berildi. Bu çäre üçin Libap vilayatynyň Farap we Darganat etraplaryndaky büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat pul ýygnaldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Libapdan habar berýär. 7 noyabrda Türkmenistan'da bag ekmek boyunca ähli halk çäresi geçirildi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatynda şol güni ýerden Prezident Berdimuhammedow'un Hanbey diýen bedewi atlanyp bag ekmek çäresiniň geçirilýän ýerine barandygy habar berilýär. Çäreniň dowamında Berdimuhammedow Sosna nahallarynyň 30 düýbüne oturtdy. Döwlet mediýasy munda çuňur maniniň bardygyny aýdyp, bu ýurt garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna giňden taýýarlyk görmegiň başyny başlanýandygyny alamatlandyryar diýdi. Berdimuhammedow'un görüldösüne agzy birlik bilen eýerip, çäre gatnaşýanlaryň hem her biri 30 düýp nahal ekdi diýilip, resmi habarda aýdylýar. Şol Türkmenistanda bitaraplygyň 25 ýyllyk münasibetli paýtagtda hemde vilayatlarda jemi 25 million düýp bag nahallary ekilýär. Türkmen prezidenti bu baradaky karary oktýabryň ahyrynda gol goýdy. Şonu ýurtda ekilmeli bag nahallarynyň sany 10 million bolandygyndan 25 million düýbe ýetirildi. Goşmaça ekilmeli edilen bağların 7,5 millionu Aşgabat töweregünde, galany sewitlerde ekilmeli edildi. Resmi habarda Aşgabatyň niresinde geçirilendigi anyklaşdyrylmaýan bu çäre halk hojalygynyň hemme puwdoklarynyň wekilleriniň gatnaşandygy bellensede, olaryň sany barada hiç zat aýdylmaýar. Ýöne Türkmen telewizionasynda görkezilen maglumatlarda dürli ýaşda kiraýatlaryň jüňlerçesiniň bu çäre maskasız gatnaşandygyny görsewelýär. Global pandemiýa sebäpli tutuş dünýäde köpçülüklüň çäreleriniň çäklendirilmegine çağırışlar edilýän pursada Aşgabatda we vilayatlarda geçirilen bu çärelerde hemde konsert dawaralarynda adamlaryň sosial aralygy saklamaýandygyny hem synlasa bolýar. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň Libap vilayatyndan habarçysy regiondaky bag ekmek çäresine büdjet işgärleriniň müňlerçesiniň gatnaşdyrylandygyny we onda karantin düzgünlörünün bercai edilmendiğini haber veriyar. Şenve günü Darganat etrafından Türkmenavada gidiyen yolun uğrunda geçirilen bağ ekmek çaresine Darganatalı faraplı bücret işyerlerinin eserlerin ve mektep okuçlarının münçemesi katnaştı. Olaryň saglygy howp astynda boldy, sebäbi karantin düzgünleri berjaý edilmedi. 2 metr aralyk saklanmady. Adamlar pil we beýleki gurallary bir-biriniň elinden alyp gerekleşip ulandylar. Olaryň ellerinde ellik ýokdy diýip gidilýänlik şertini söhbetdeşolan Libaply habarçy 9 noýabrda gurrun berdi. Onuň aýtmagyna görä bu çäre üçin bag nahallaryny satyn almak işleri büdjet işgärleriniň hasabyna amala aşyryldy. Munyň üçin Farap we Darganatalı büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat pul hem ýygnaldy diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Habarçy vilayatyň dürli etraplarından gelen 3000-den gowrak büdjet işgärleriniň bag ekmek çäresine we bitaraplyk bayramy münasibetli Türkmenabat şäherinde geçirilen konsert hemde beýleki dawaralara eýen bir hepde öňünden taýýarlyk görüp başlandygyny hem aýtdy. Ýeşenme günü hem çygly sowuk howa boldy, ýarym ýagyşly howa aslında Türkmenabadyň Farawyň we Çärjewiň müňe goloy raýaty ýerden saat 6-dan öýlen saat 4-de çenli bag ekmek, soňra-da giýişlik saat 6-dan 9-da çenli konsert çärelerine gatnaşdylar. Şeýle-de welaýat aýlawyndaky at ýarışlaryna we Türkmenabatdaky at sport toplumyndaky çärelere ähli etraplardan büdjet işgärleriniň müňlerçesi mejburi gatnaşdyryldy diýip habarçy belledi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Libap welaýat Türkmenabat şäher Farap we Darganata etrap häkimliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Şeýle-de pandemiýa döwründe maskasyz we sosial aralygy saklamadan geçirilen bu köpçülükli çäreler barada ýurdun saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginden hem kommentary alyp bolmady. Adatlygyň habarçylary büdjet işgärleriniň studentleriniň we okuwçylaryň hatawyna satyn alynýan bag nahallarynyň aglaba bölüginiň ideksizlikden gurayandygy bar. Arada indi ençeme ýylbary habar berip gelýärler.
Adatlyk radiosu YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepler Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady. Günorta Awganystanyň Gandahar welaýatynyň Mewent etrabyna jeňçiler ulag bombaly hüjüm etdi. Onuň netijesinde ýene raýat adamlara zyýan ýetdi. Ulag bomba hüjüminde resmiýetleriň hem ýitgi çekendigi ma'lum edilýär. Gandahar welaýatynyň saglyk idarasynyň wekili Halyk Dadyň aýtmagyna görä 36 sany yaraly keselxana yerleşdirildi. Waqada ölenleriň aglabasy aýal we çağalardyr. Yaralylaryň Gandahara getirilmegi kynlaşýar. Ulag bomba hüjüminde ölen we yaralylaryň sanynyň artmagy ahmal dip Halyk Dad belledi. Jeňçiler Gandahar Hırat şah ýolyny hem ýapdy. Ispaltly ýollary jeňçiler skuatr arkaly boýran etdi dip ýollagçylar aýdýar. Jeňçiler Gandaharyň Jirey, Panjwai we Argandap atly etraplaryna basyp aldy. Argandap etrabında jeňçilere garşy harbi operasiýanyň geçirilendigini welaýatyň häkimi Hayatullah Hayat aýtdy. Hüjümçileriň ýidine serpikdirilendigini Hayat ma'lum etdi. Helmand welaýatynda da ýewudlyklar möwjümeginde galýar. Helmand we Gandahar welaýatlary talibanlaryň merkezi hasaplanýardy. Jirey we Panjwai etraplaryna hem talibanlaryň hüjüm edenligini Awgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygy General Muhammad Yasin Ziya tasdiqlady. Bir hepdeden bäri iki etrapda da gazaplylyklaryň bardygyny General Ziya duýurdy. Jeňçiler ýollaryň ýakasynda mina yerleştiriýär. Yol uğrunda yerleştirilen bombaların partlamağı sebeple farahat yaşayıcılar köp ziyan çekiyor deyip yerli ilat aydiyar. Gandahar polisiyasının vekili Cennet Khan Semkeney'nin aydışıça cengçiler yolların kırasında mine yerleştiriptirler. Yollar minelerden arasalan yer. Komando güçler cengçilere karşı görüşte yeniş kazandı. Emma yollarda bomba partlamak hopi bağır deyip Semkeney beyan etti. Gandahar welaýaty strategik ýetäden muhim ýer hasaplanýar. Taliban rejimi döwründe bu welaýat emirligin merkezidi. Günorta Awganystana talibanlar ýene ünsürip başlady dip bilermeler aýdýar. Türkmenistan günorta Gunmatar Awganystan arkaly ençeme proýektleri amala aşyrmagy göz öňünde tutýar. Top gaz geçirjisi, top elektrik geçirjisi Türkmenistanyň muhim proýektleridir. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornmasary Talibanyň Katardaky siýasy idarasynyň ýol başçylary bilen duruşyp şu proýektler bilen bagly gurun etdi. Ýöne Awganystanda diňe talibanlar däldi, başga-da ençeme ekstremist toparlar hereket edýärler. Jeňçiler Awganystanyň içinde amala aşyrylan proýektlerden hem pay alýar diýip synçylar habar berýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.